Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. I pored upozorenja epidemiologa i pedijatara da je situacija u našoj zemlji vanredna jer se beleže rekordni brojevi novozaraženih, danas je počelo drugo polugodište. Mlađi osnovci su u školskim klupama, stariji i srednjoškolci pohađaće nastavu po kombinovanom modelu. Premijerka Srbije Ana Brnabić sastala se sa predstavnicima organizacije Ne damo Jadar iz Gornjih Nedeljica. Predsjednica vlade i u oči sastanka ponovila da su ukidanjem uredbe o prostornom planu za projekat Jadar ukinuti svi akti u vezi sa Rio Tintom, čim je stavljena tačka i na izgradnju rudnika. Američki State Department pozvao je svoje državljane u Kijevu da napuste Ukrajinu i Britanija povlači deo osoblja svoje ambasade dok Evropska unija za sada to ne planira. Naša zemlja je na prvom mestu u Evropi i na drugom u svetu po stopi umiranja od svih oblika maligniteta. Zbog ovako alarmantnog podatka, pre dva meseca pokrenuta je nacionalna kampanja Nema čekanja na inicijativu Foruma onkoloških pacijenata Udruženja medikalnih onkologa Srbije i uz medijsku podršku naše kuće RTS-a. O nacionalnoj kampanji Nema čekanja za bolje zbrinjavanje onkoloških pacijenata, o vakcinaciji kao imperativu u borbi protiv koronavirusa i o uticaju NATO bombardovanja na porast broja obolelih od raka u Srbiji i na Balkanu, govori direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, profesor dr. Danica Grujičić, neurohirurg i redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Emisiju U središtu pažnje započinjemo aktuelnom epidemijskom situacijom. I pored upozorenja epidemiologa i pedijatara da je situacija u našoj zemlji vanredna jer se beleže rekordni brojevi novozaraženih, danas je počelo drugo polugodište. Učenici od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola nastavu će pohađati neposredno, a đaci od petog do osmog razreda ići će u školu po kombinovanom modelu podeljeni u dve grupe. Za srednjoškolce nastava će se također obavljati po kombinovanom modelu. Detaljnije u prilogu Tijene Sibinović.
Nakon zimskog raspusta, đaci su se vratili u školske klupe. Mlađi će u školu ići svaki dan, a stariji osnovci i srednjoškolci po kombinovanom modelu.
Bolje ići svaki dan u školu, se više nauči, lakše je i nema da li sam ispratio, da li nisam, da li sam pogledao Google učionicu i takve stvari.
Lepo, jeste da moramo da nosimo maske, sve je bilo čisto. Svi smo se lepo dočekali, jeste da je malo bez veze što idemo kombinovanu nastavu.
Po meni je bolje da idemo u školu, svi zajedno da nam bude lakše, a na nastavu malo teže, ne može to da naučimo na vreme.
Iako su učenici otišli na raspust, nakon redovnog, to jest neposrednog održavanja nastave, u učionice se vraćaju u epidemijskim uslovima. Takve okolnosti nisu iznenadile nastavno osoblje osnovne škole Drinka Pavlović u Beogradu, objašnjava direktorka te škole Nataša Vasić.
Konkretno u Drinki imaju prvi i drugi razred celodnevnu nastavu, treći i četvrti imaju boravak, imaju čak i produženi boravak, sve redovno. Drugi se dele na grupe kada su veća odeljenja od 16 učenika, znači imamo A i B grupu i oni ove nedelje idu dva dana jedna grupa, dva dana druga u radnoj nedelji. Kod nas konkretno je dosta dece, roditelje i zaposlenih u nekom prethodnom periodu prošli kroz virus, odnosno koronu, pa je čini mi se manje zaraženih nego što je bilo u ovom nekom prethodnom naletu, mada ih ima. Danas recimo potvrđena 4 učenika i 1 zaposlen.
Epidemiološke mere poštuju se i u srednjim školama širom Srbije. Direktor gimnazije Svetozar Marković u Jagodini, Miroslav Veljković, kaže da mere u toj školi kontrolišu upravni odbor i nastavnici.
Mi se trudimo da, koliko je u našoj mogućnosti, da ih opominjemo stalno. Istina, u toku decembra, kada je bilo malo popustilo, to je bilo i ovdje, ali se nije odrazilo uopšte na broj zaraženih, jer bilo je dana kada ni jedan učenik nije bio zaražen, sada već drugačija situacija. Nema bojazni, znamo šta treba da radimo, mislimo da ima i ko misli o nama, mi sprovodimo mere ono što nam kaže Ministarstvo prosvjete, tako da mislim da ćemo uspjeti da, nadamo se, brzo savladamo ovu pošast.
Što se studenata tiče, epidemijska situacija za sada ne utiče na njihove fakultetske aktivnosti, s obzirom na to da je u toku januarski ispitni rok. Po zakonu o visokom obrazovanju, ispiti se održavaju uživo, na fakultetima.
Skoro svaka druga testirana osoba pozitivna je na virus korona. I dalje su redovi ispred COVID ambulanti, a povećava se i broj pacijenata na bolničkom lečenju. Vrh ovog talasa očekuje se sredinom februara, kažu lekari. Jelena Perendija Mihajlović.
Iako smo stekli imunitet vakcinacijom ili tako što smo preležali COVID, stručnjaci procenjuju da će se čak 70% stanovništva zaraziti omikron sojem. Razlog je brzo širenje i to što virus zaobilazi imunitet. Doktorka Marija Gnjatović iz Instituta za primjenu nuklearne energije kaže da ćemo ovim tempom zaražavanja uskoro doći do neke vrste kolektivnog imuniteta, kao i da postoji mogućnost za nove sojeve virusa.
Što veći broj ljudi je zaražen, veća šansa i da dođe do još nekih novih mutacija. Ono što je dobro u ovom talasu i u ovom soju jeste zaražavanje velikog broja ljudi koji će stvoriti neki imunitet u kratkom roku. Sa druge strane, mogućnost da se stvore nove varijante je velika u slučaju kada je veliki broj ljudi zaražen.
Novi soj već se pojavio u nekim zemljama u Evropi i još se brže širi. Stručnjaci imaju oprečna mišljenja o tome da li je omikron uvertira za kraj pandemije ili nove talase zaražavanja. Gnjatović je za naš program rekla i da je teško predvideti koji scenario je izvesniji.
Ovaj soj nas je nekako iznenadio jer prethodni sojevi se malo sporije širili, malo su bili otporni na stvorena antitela, na ćelijski odgovor koji je ranijim infekcijama inficiran, tako da nije lako napraviti predviđenje.
Istovremeno, virusolog Milanko Šekler je optimista. Smatra da novi sojevi omikrona nisu posebno opasni i da je virus prešao 2/3 svog puta. Šekler ponavlja da je jedino rješenje za kraj pandemije vakcinacija.
Moramo i mi da pomognemo našem neprijatelju da se dostojanstveno povuče, a to znači da on pređe u ove humane koronaviruse, da i ako mutira, mutira u tom pravcu, da mu i dalje opada sposobnost da izazove patogene promjene, odnosno da gubi na svojoj virulentnosti, a da bismo do toga došli, vakcinacija je jedini pravi izlaz.
Šekler je rekao i da o četvrtoj dozi vakcine ne treba razmišljati, osim za one koji su oštećenog imunološkog stanja, kao što su onkološki pacijenti i veoma stare osobe.
Je časova 14 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Posle sastanka sa premijerkom Anom Brnabić iz udruženja Ne damo Jadar poručuju da su dobili uveravanje kako će svi njihovi zahtevi biti ispunjeni. Potpredsjednik Zlatko Kokanović za Radio Beograd 1 potvrđuje da aktivisti Ne damo Jadar obustavljaju blokade saobraćaja i da su vladi predali predlog zakona o zabrani istraživanja bora i litijuma, s kojim je premijerka u načelu saglasna. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Meštani Gornjih Nedeljica i okoline do daljeg neće blokirati puteve. Od premijerke su dobili obećanje da će država ispuniti njihove uslove i da Rio Tinto definitivno odlazi. Kaže za naš program potpredsednik udruženja Ne damo Jadar Zlatko Kokanović.
Rečeno je što smo govorili, sva ona pitanja na koje nismo dobili odgovore, šta će biti sa bušotinama, kućama, njivama, ko će sanirati štete. Premijerka je posebno rekla da prestankom važenja uredbe sva njihova rešenja prestaju da važe.
Predstavnici udruženja premijerki Ani Brnabić predali su i predlog zakona o zabrani istraživanja bora i litijuma, iako je Brnabićeva uoči sastanka sa njima saopštila da država nije ni planirala da bilo kome daje istražna prava. Što se Rio Tinta tiče, njegova prava su, ponavlja premijerka, prestala da važe odmah posle donošenja uredbe o ukidanju prostornog plana za projekat Jadar.
Kompanija nema više istražna prava. Ja ne vidim u ovom trenutku kako bi neka druga kompanija mogla da dođe kada ne postoje nikakva druga istražna prava. I niko se nije ni prijavio za istražno pravo, niti mi imamo nameru da dajemo nekom drugom istražno pravo.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović smatra međutim da je Srbija propustila veliku šansu. Za televiziju Happy potpredsednica vlade je objasnila da je litijum, uz bakar i zlato, kritična mineralna sirovina u svetu i da je država, zaustavljanjem projekta Jadar, izgubila šansu da među prvima u Evropi dobije kompletan lanac proizvodnje.
Ta priča da je Srbija poljoprivredna država nije tačna priča. I ta priča da Srbija može se razvija bez rudarstva, bez privrede, bez industrije je netačna priča. Jedna stvar je, i zaista žalim zbog toga, a to je što nismo dozvolili da se naprave studije procene uticaja na životnu sredinu. Jer bi onda i ovi ekolozi koji govore i pričaju o tome koliko je to katastrofalno, užasno i loše, čini mi se iz tih studija mogli da vide jednu sasvim drugu stvar, da nema svega toga što, čime su oni plašili praktično građane Podrinja i koliko ko se praktično priča o litijumu iskoristila pre svega protiv države i protiv razvoja Srbije, ne za dobrobit ekologije.
Kao i ministarka Mihajlović i predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije bio saglasan sa ukidanjem projekta Jadar. Izašli smo u susret narodu u vezi sa Rio Tintom, poručio je sinoć uz konstataciju da razume iz kojih razloga je vlada donela odluku o Rio Tintu i sa kakvim se licemerjem suočavala.
U središtu pažnje pratimo situaciju u Ukrajini. U tu zemlju je stigla druga pošiljka oružja iz Sjedinjenih Američkih Država. Dok se raspoređuje 80 tona najmodernijeg naoružanja, State Department izdao naredbu rodbini zaposlenih u ambasadi u Kijevu da napuste Ukrajinu. I Britanija povlači deo osoblja svoje ambasade, dok Evropska unija za sada to ne planira. Narodna milicija samoproglašene Donjecke Narodne Republike tvrdi da se ukrajinska vojska sprema za ofanzivu na Donbas na istoku zemlje. O situaciji u Ukrajini opširnije u prilogu Sanje Brkić.
Iako pregovori sa Moskvom za sada nisu doneli željene rezultate, evropski lideri i dalje smatraju da se rešenje može pronaći za pregovaračkim stolom. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je novi paket finansijske pomoći Ukrajini vredan 1,2 milijarde evra kako bi se ublažile posledice diplomatskog sukoba Kijeva sa Moskvom. Danski ministar spoljnih poslova Jeppe Kofod upozorava da Rusija mora biti spremna na posledice ukoliko se odluči za vojno rešenje krize.
Spremni smo da uvedemo ozbiljne sankcije Rusiji ukoliko ponovo napadne Ukrajinu. Cena provokacija i vojnih pokušaja da se menjaju granice u Evropi će biti visoka. Nećemo se dvoumiti, već ćemo uvesti teže sankcije nego one posle invazije Krima 2014. godine.
Američki State Department veruje da je ruska invazija na Ukrajinu moguća, pa članovima porodica zaposlenih u ambasadi u Kijevu i delu osoblja preporučuje da napuste zemlju. Svojim građanima preporučuju da ne putuju u Ukrajinu kao ni u Rusiju. Državni sekretar Antony Blinken kaže da je Vašington sa svojim saveznicima spreman za jedinstven odgovor kako bi se kriza rešila što pre.
Posvećeni smo diplomatskim pregovorima, ali nismo odustali od jačanja odbrane, ni za Ukrajinu, ni za NATO. Nijedna zemlja ne sme da menja granice druge silom ili odlučuje u ime druge države. Ukrajina sama donosi svoje odluke. Neki tvrde da su vrata NATO-a zatvorena za Ukrajinu, ali to nije tako. Ona su i dalje otvorena. Mi se držimo tog principa.
NATO saveznici stavili su svoju vojsku u stanje pripravnosti i poslali dodatne brodove i avione lovce u svoje baze na istoku Evrope. Kako su rekli iz alijanse, njihova želja je da pojačaju odbranu u vreme kada Rusija nastavlja gomilanje vojske na granici sa Ukrajinom. Najnoviji planovi NATO saveza kao i američkog State Departmenta znak su da Zapad nije spreman za smirivanje situacije, ocenjuju iz Moskve. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov upozorio je da zbog agresivnog ukrajinskog ponašanja mogućnost konflikta nikada nije bila veća. Ističe i da centralne vlasti u Kijevu mobilišu veliki broj trupa, što bi, prema mišljenju ruskih vlasti, moglo da prethodi napadu na lokalne snage na istoku Ukrajine.
Slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Srbija je na prvom mestu u Evropi i na drugom u svetu po stopi umiranja od svih oblika maligniteta. Zbog ovako alarmantnog podatka, pre dva meseca pokrenuta je nacionalna kampanja Nema čekanja na inicijativu Foruma onkoloških pacijenata Udruženja medikalnih onkologa Srbije i uz medijsku podršku RTS-a. O nacionalnoj kampanji Nema čekanja za bolje zbrinjavanje onkoloških pacijenata, o vakcinaciji kao imperativu u borbi protiv koronavirusa i o uticaju NATO bombardovanja na porast broja obolelih od raka u našoj zemlji i na Balkanu, govori direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, profesor dr. Danica Grujičić, neurohirurg i redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Sa vama će biti koleginica Marina Stojadinović.
Dobroveče. Od raka u Srbiji godišnje oboli 40.000 ljudi, a bitku sa tom bolešću izgubi oko 30.000 pacijenata. Naša zemlja je na prvom mestu u Evropi i na drugom u svetu po stopi umiranja od svih oblika maligniteta. Zbog ovako alarmantnog podatka, pre dva meseca pokrenuta je nacionalna kampanja Nema čekanja, a na inicijativu Foruma onkoloških pacijenata Udruženja medikalnih onkologa Srbije i uz medijsku podršku naše kuće Radio Televizije Srbije. Cilj kampanje je da se podigne svest građana o značaju prevencije i pojača apelovanje na zdravstvene institucije da još više doprinesu da dijagnostika i lečenje malignih bolesti budu što efikasniji. Ali i da se smanje liste čekanja na onkološke operacije zato što je u zdravstvenom sistemu gotovo sve preusmereno na COVID režim rada. U ovoj borbi i akciji je i prva među jednakima direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju, profesor dr. Danica Grujičić, neurohirurg i redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Naša gošća. Profesorka, dobroveče, dobrodošli.
Hvala, bolje vas našli i hvala što ste me pozvali.
Hvala vama što govorite za prvi program Radio Beograda i evo, kao što rekao smo, brojni pacijenti u Srbiji oboleli od drugih bolesti, ostali su u senci borbe protiv korone, mnogo je obolelih od kancera koji čekaju na operaciju, a ima i onih koji još nisu ni stigli da im bude detektovana bolest, a i ako stignu, može da bude kasno.
To je tačno, ali posebno je tačno za 2020. godinu kada je počela cela korona i kada smo bili onako i zatvarani i u karantinu i smanjio se broj pregleda i intervencija i u toj nekakvoj borbi protiv COVID-a možda smo malo i zaboravili druge pacijente, a možda smo ih i previše uplašili. Ja gledam po Izisu, pošto je to jedina internet platforma koja pokriva praktično celu Srbiju. Mi smo imali negde oko 160 i nešto hiljada pacijenata koji su pregledani sa C dijagnozom. C dijagnoza je dijagnoza maligne bolesti 2017. Pa je onda došlo 2018. imali smo 170 i nešto. Pa 2019. to je bilo negde oko 180 hiljada. Uglavnom, otprilike 8 hiljada više. Da bi 2020. umesto da recimo imamo nekih 186-7 hiljada, imali 160 hiljada. Znači, mi smo negde u toj prevalenci, znači ukupnom broju onih koji su se lečili od nekakvog oblika maligne bolesti, otprilike izgubili oko 25 hiljada ljudi. Da li su to pacijenti koji jednostavno u toj godini nisu došli na kontrolu? Da li su to pacijenti koji su se toliko uplašili korone da nisu hteli da se leče? Oni, nažalost, pacijenti koji su nam dolazili 2020. godine, to je bilo strašno. Trećina njih je dolazila u kolicima da počne lečenje sa tako raširenom bolešću da smo mi mogli da im dajemo samo palijativnu terapiju i suportivnu terapiju. Znači nešto da im olakšate muke. Nikakvu aktivnu terapiju, ni zračenje, ni hemioterapiju nismo smeli da im dajemo, pogotovo ne da ih operišemo, jer bi to samo ubrzalo kraj. I to je zaista bilo jako teško i za medicinske radnike i za lekare. Moj kolega Davor Radosavljević dolazio kod mene u kabinet i govorio: Dano, šta je ovo, pa ovo je strašno, svi su u kolicima. Znači, čak i ljudi koji su navikli na teške pacijente, jako su teško podneli tu 2020. E sad, drugi razlog je što smo mi pozvali pacijente koji su inače redovno jednom godišnje kontrolišu da ne dolaze, pogotovo ako se dobro osjećaju, da ne dolaze recimo ono u proleće pa da dođu kasnije, međutim onda se pojavilo i leti, pa se pojavilo i...
A da li vam se onda to vratilo kao bumerang zbog onih koji nisu mogli da dolaze na redovne kontrole?
Jeste, mi smo potrošili sav planirani novac početkom septembra za celu ovu godinu. I srećom, naravno, Republički fond, zaista moram da pohvalim sve što smo tražili i u smislu nabavke opreme i u smislu aneksa ugovora, zaista su nam pomogli da jednostavno izdržimo ovu godinu, ali posebno se povećao preko dnevnih bolnica rad za oko 30%. Što se tiče samog broja operacija, ovo u poslednje vreme, ja jednostavno ne znam kako da objasnim da li su zaista svi zatvoreni u COVID centre, ali iz cele Srbije nam dolaze, posebno žene.
Malignim, šta sada preovladava kod vas?
Uglavnom kanceri dojke, ima i naravno karcinoma debelog creva, ima i tumora jetre, tumora pluća. Većina tih pacijenata se, posebno kada je u pitanju digestivni trakt, operiše ili na prvoj hiruškoj ili negde u kliničko-bolničkom centru. Eto, Zemun nije sad trenutno u COVID-u, izašla je Dragiša Mišović, izašla je gradska bolnica, ali dok su oni bili zatvoreni, sve se to slivalo kod nas. I mi smo došli pre nove godine u situaciju da oko 200 žena sa dokazanim kancerom dojke zapravo čeka operaciju. Operisali smo preko 100, sad je ta lista veća od 200. Znači, pritisak je užasan. Sad ja razumijem i te žene, većina njih želi da se operiše kod nas. Sigurno je da naši hiruzi imaju apsolutno veliko iskustvo.
A gde još mogu da se
operišu? U svakom kliničko-bolničkom centru ti hiruzi koji operišu i po unutrašnjosti, oni su prošli edukaciju kod nas, znaju šta je potrebno. S druge strane, u unutrašnjosti se ne donosi odluka o resekciji tumora dojke dok se ne zna patohistološki nalaz. Znači, princip je biopsija obavezno. Kada se radi o jako malim promenama, sami lekari iz unutrašnjosti upućuju kod nas, jer se to radi pod ultrazvukom, pod kontrolom magneta i tako dalje, i nije lako uvek pogoditi baš tu malu promenu. Ali kada su, kako mi ga zovemo, palpabilne, znači one koje se pipaju promene u pitanju, onda oni zaista znaju šta treba da se radi. Znači, biopsija, uradi se patohistološki nalaz, odradi se određena imunohistohemija i onda se tačno zna protokol za određeni tip tumora dojke, šta treba raditi. Neko ide prvo na hemioterapiju, neko se operiše, neko se nikada ne operiše, dobija samo terapiju ili zračenje, neko ide na zračenje, negde se uključuje hemioterapija, negde se uključuje hormonalna terapija. Znači, postoje striktni protokoli koji su se u celom svetu dokazali na hiljadama žena da je to najefikasniji način lečenja.
I vaše kolege u drugim centrima mogu to da primene i treba imati poverenja i u njih, i vi stojite iza toga, ali oni najviše veruju u vašem institutu.
Pa jeste, ja razumem da oni radioterapiju moraju da prođu kod nas, jer radioterapijskih mašina nemate. Imate kod nas, imate u Kragujevcu, imate u Nišu i u Sremskoj Kamenici i u Kladovu. Ali kada je u pitanju operacija, zaista, evo, ja i pozivam i sada direktori različitih zdravstvenih centara i opštih bolnica neka pošalju svoje mlade hirurge, naučit će šta treba da rade, kako treba da rade. I mislim da svaki hirurg i uopšte svako ko se na bilo koji način bavi onkologijom mora da završi subspecijalizaciju iz onkologije. Neretko se, nažalost, dešava da nekakav i maligni tumor deluje vrlo ograničeno, da na tim početnim snimcima preoperacije nema nikakvih znakova da je bolest proširena, da su limfni čvorovi mirni, da nema nigde metastaze. Međutim, takvi pacijenti mislim da se neadekvatno kontrolišu naknadno i onda prođe 5, 6, 7 godina, jer neki put onkološka bolest nije fudrojantna kao leukemija, recimo. I onda se pojave metastaze. Jako je važno, kad god je neka maligna bolest u pitanju, shvatiti da je svaka maligna bolest, pa čak i glioblastom koji skoro nikada ne metastazira, sistemska bolest. I odražava se na ceo organizam. Znači, vi morate uvek imati u vidu da se negde može zadržati nekakva ćelija koja će dati neku metastazu ili ste vi jednostavno negde krvotokom pustili da ode neka ćelija, ona će mirovati neko vreme i kasnije dati metastaze. Prema tome, jako je važno da imamo što više PET skenova, da imamo što više magnetnih rezonanci, skenera. I ja evo sa zadovoljstvom mogu da kažem da mi sad trenutno imamo 3 magnetne rezonance, imamo 2 skenera dijagnostička, odnosno jedan dijagnostički, jedan koji se deli sa radioterapijom i jedan radioterapijski i apsolutno je, ja sam zabranila da nam pacijenti idu u druge ustanove, jer to je toliki broj pregleda koji mi možemo da obavimo da ni jedan naš onkološki pacijent nema razloga da ide privatno ili da plaća pregled.
A da li svi ti aparati mogu da budu neprestano u funkciji? Vi ste upozorili nedavno upravo povodom pokretanja ove kampanje da oni ponekad moraju malo i oni da se odmore ili su stalno u pogonu.
Mogu da rade u 2 smene.
Dobro.
Znači od 7 do 7 mogu da rade i svuda u svetu rade. U pitanju su oni aparati koji se gase, nažalost, posle ponoći, to su nam linearni akceleratori. Znači to su aparati koji služe za radioterapiju. I evo ispadaju, nisu predviđeni da rade više od 11, 12, obično 9 do 10 sati rade u inostranstvu, u onim razvijenim zemljama koji imaju veliki broj. A kod nas, da ne bi rasla lista čekanja, mi moramo da radimo nekada u 12, a neke aparate gasimo u 2 ujutru, u 3 ujutru, što zaista nije ni fiziološki, ni normalno, ali jednostavno u ovom trenutku izbora nemamo. Ono što je dobro, to je da nam trenutno rade skoro svi aparati, neki dan je ovaj jedan trub im nešto kašljucnuo, pa su dolazili, pa su ga popravljali. Znate kako, to strašno deluje na pacijenta kada on ima jedan niz zračenja, sad odjednom taj dan nije ozračen. Znači, ljudi to psihološki dosta teško podnesu. Mada taj jedan dan definitivno ne znači ništa.
Nije odlučujući.
Naravno da nije. I mogu da napravi pauzu i 2-3 dana, ali to ih, ja bih onako popularno rekla, žulja. Zato se zaista treba potruditi da imamo što veći broj aparata. Aparati se moraju nabavljati blizanački, znači 2 aparata, jer nikada vam se neće pokvariti oba. A ako slučajno jedan ispadne, onda vi te pacijente možete na identičan aparat prebaciti. I zato je dobro što imamo 2 trubima. Sad smo dobili 2 nova aparata Varianova, ne znam tačno kako se zovu, ali imaju veliku propusnu moć.
I to je sve na Institutu za onkologiju.
Sve na Institutu za onkologiju. Mi u ovom trenutku imamo 6 relativno novih aparata i očekujemo do marta, aprila da ćemo dobiti još 2 nova, da ćemo ova stare od pre 17-18 godina, da ćemo moći da ih zamenimo i mislim da je to velika stvar. Imaćemo znači 8 aparata koji bi trebali da budu non stop u funkciji i to je malo.
A da li imate dovoljno kadrova?
Kadrova trenutno imamo. Mogu da kažem sa zadovoljstvom da među mojim mlađim kolegama raste interes za onkologijom. Jako je važno da ljudi shvate da treba da idu kod lekara redovno, da je nekakav pregled stolice na krv ili urina na krv, pogotovo ako je neko u porodici imao neku malignu bolest, elementarna stvar koju mogu da urade jednom godišnje, da treba otići kod ginekologa, treba otići kod urologa, treba uraditi PSA za muškarce koji su stariji od 45 ili 50 godina, treba redovno praviti inspekciju, opipavati dojke, ići na te skrininge, pogotovo ako imate podatak da su majka, tetka, baka imale nekakav problem. Znači, mi na Institutu za onkologiju i radiologiju radimo i taj genetsko testiranje krvi, tako da kod naših istraživača, to je na prvom spratu, mogu doći sa uputom iz doma zdravlja da se uradi ta analiza i da im se kaže koliki je rizik od njihovog obolevanja.
A koje žene mogu da vam se jave?
Bilo koje žene, posebno one kod kojih da su majke, sestre, bliža familija,
gde postoji sumnja.
Gde postoji sumnja.
Pomenuli smo na početku nacionalnu kampanju Nema čekanja. Mogu li takve kampanje da daju dugoročne rezultate i da promene zdravstvenu sliku takozvanih ne-covid pacijenata?
Mogu i moraju. Onkološki pacijent nije hitan pacijent u smislu da mora da se uradi danas ili sutra ujutru. ali ne može on čekati beskonačno 3, 4, 5 meseci na dijagnozu, što se nažalost dešava. Posebno je veliki problem u unutrašnjosti, jer u unutrašnjosti po zdravstvenim centrima i opštim bolnicama nemate dovoljan broj magnetnih rezonanci, iako je veliki broj nabavljen. I onda se to sve sliva u klinički centar, u Sremsku Kamenicu i one centre gde te magnetne rezonance postoje. Međutim, ono što moramo uraditi to je da se skrati taj put od lekara opšte prakse do tercijalne zdravstvene ustanove ili sekundarne zdravstvene ustanove. Mislim da lekarima opšte prakse koji dugo leče i dugo prate nekog pacijenta treba dati mogućnost da u krajnjem slučaju urade hormonište testa žlezde u domu zdravlja. Da imaju pravo da upute dobro u redu je neurologu, ali ako lekar opšte prakse vidi da postoji slabost ruke i noge, pa zašto ne može da pošalje pacijenta na skener on? Da smo napravili pravu porodičnu medicinu. To moramo uraditi, ali ne možete sve odjednom. Vi morate shvatiti da se decenijama ništa nije radilo na reorganizaciji državnog zdravstva. Vi ste imali domove zdravlja, imali smo te svoje lekare, drugačija je bila i patologija, nije bilo koliko onkoloških pacijenata ni pod razvom, imamo linarni rast od 99. godine. Ta brojka od 40.000 mislim da sada više ne odgovara istini, to su podaci 2018. godine. I ja sam molila da mi daju podatke među ovim umrlima od COVID-a, koliko je pacijenata prethodno lečeno sa C dijagnozom. Ko je sve bio onkološki bolesnik? Da, bilo je među onkološkim bolesnicima onih koji su umrli od COVID-a. Ali bilo je i onih među koji nisu bili onkološki pa su umrli od COVID-a. A koliko je tih onkoloških pacijenata zapravo umrlo od progresije svoje osnovne bolesti uz COVID, mi to ne znamo. I smatram velikom greškom to što nisu rađene obdukcije. Naša sudska medicina je bila spremna to da radi. Sada su, recimo, potpuno su dobili tu hibridnu jednu obdukcijnu salu gde su potpuno zaštićeni. S druge strane, mnogo je teže zaražiti se od leša nego od živog čoveka, praktično nemoguće. Mislim da je to bila velika greška i da bismo mnogo više znali i o COVID-u i o mehanizmima dejstva virusa, nismo trebali da slušamo Svetsku zdravstvenu organizaciju, njihovu preporuku. Oni nisu zabranili, ali su preporučili da se to ne radi. Zašto?
Vi stalno ponavljate da je reč o veštački stvorenom virusu, da je ovo biološki rat.
Apsolutno.
I stojite iza te izjave.
Stojim i dalje. I evo samo ove nove mutacije koje se javljaju, sad kažu ima nekih 48 mutacija koronavirus. Ja sam smatrala da je to još na početku pandemije, prvo način na koji je došlo do širenja, drugo nije slučajno što je se pojavilo u Kini, ne zbog Kineza, nego lično mislim da je ideja bila da se podrije kineska ekonomija, što im je uspjelo u početku 2020.
Da im podmetnu.
Tako je. I s druge strane, u februaru 2020. godine pojavio se članak kolega iz Koreje, koji su tada opisali već, a pazite, epidemija je izbila negde oktobar, novembar 2019. u Kini, tada je već bilo 7 mutacija, a sada već imate 48. S druge strane, koji se to prirodni virus ponaša isto na minus 50 i plus 50? Prema tome može da priča ko što hoće, ali ovo zaista liči na laboratorijsku stvar.
A dobro, profesorka, kako ćemo onda mi kada je reč o vakcini? Vakcinacija jeste mera zaštite, ali evo ovih dana se ljudi razbole i ako su vakcinisani, omikron soj, varijanta koja je aktuelna. Da li se treba vakcinisati? Vi ste za to da treba, ali kako onda mi da shvatimo da se ljudi opet razbole iako su vakcinisani, čak i primili i booster dozu?
Upravo se radi o novoj bolesti. S druge strane, ja sam primila dve vakcine i sad ću da primim. Rekli su ranije treba posle 6 meseci. Ja ću primiti, sad ću poslušati ovo što govore, posle 3. meseca, znači u februaru treba da primim tu booster dozu. Ja sam primila naš Torlakov Sputnik, da tako kaže. I mnogo mi je žao što naši ljudi nisu pohrlili da na taj način pokažu koliko veruju Torlaku. S druge strane, nisam imala nikakvih teških posljedica. Ja sam do duše imala i lakšu kliničku sliku, ali prošle godine, 2020.
Vi ste bolovali od korone.
Jeste, ali to je bila praktično samo izolacija, jedno dve nedelje. Nedelju danas sam imala neke male tegobice, a posle toga praktično ništa, ali sam odležala 14 dana onako kako se tada smatralo da treba. Sada već kažu kod lakša klinička slika, posle 10 dana možete da se vratite na posao, jer ovog trenutka mi smo i u kliničkom centru i na Institutu za onkologiju desetkovani.
Uprkos vakcini.
Pa nije baš tako. Lekari su uglavnom vakcinisani, preko 90%, možda neko ko ima neku kroničnu bolest pa nije mogao da primi, dok su medicinske sestre na moje veliko iznenađenje pokazale veliko nepoverenje prema vakcinama i na institutu i ovom u kliničkom centru. I mislim da treba insistirati, pogotovo sad mogu da biraju šta će da prime.
Znači, ali ja vas upravo navodim na ovo zašto vakcina. Vakcina štiti život, da preživimo.
Ja znači ne radim u COVID sistemu, ali rade moje mlađe kolege sa kojima ja radim svaki dan kad nisu u COVID bolnici na klinici. I oni mi kažu da je preko 90% ljudi koji su na respiratoru nevakcinisano. Uglavnom su lakše kliničke slike kod onih koji su vakcinisani. Pazite, u medicini ništa nije 100%. Ima naravno i onih koji su vakcinisani i koji će se razboleti. Šta je ovde zbunilo ljude? Prvo, u početku pandemije, mnogo se doktora i lekara zaletalo da priča ovako ili onako. To je bila prva greška. Čim imate doktori koji pričaju jedno, pa doktori koji pričaju drugo, pa danas pričaju jedno, pa sutra pričaju drugo, pa vreme pokaže da to ni jedno ni drugo nema veze s mozgom. Ili ima veze s mozgom, ali nije baš tako kao što su rekli i to stvara jedno nepoverenje prema onome što se savjetuje. S druge strane imate ove internet mreže koje su vrlo korisne za neke stvari, ali isto tako su vrlo opasne jer ako niko nije prošao pored medicine može da izađe i da vam priča nisu efikasne, ne treba se vakcinisati ili se treba vakcinisati i onda naravno imate i određen broj lekara koji su imali svoja neka lična iskustva negativna sa vakcinama. I onda to prenose na vakcinisanje uopšte. S druge strane, nije se pokazala vakcina nigde nijedna, kao što je recimo vakcina protiv tuberkuloze. Gdje vi dobijete vakcinu i ne razbolite se. Da, možete da dobijete tuberkulozu, ali jako, jako retko. Nije ni kao protiv velikih boginja vakcina. Znate, primite vakcinu protiv velikih boginja i niko se ne razboli. Nije to ni kao protiv poliomijelitisa, protiv cerebralne paralize. Znači, primite vakcinu i ne dobijete poliomijelitis. Ja mislim da je to ono što je zbunilo ljude. Trebalo je u startu reći, treba da se vakcinišete da ne biste umrli. Da ne biste imali tešku kliničku sliku. Ovako su rekli, vakcinišite se, vakcinišite se, vakcinišite se pod presijom, onda vam izađe čovek koji je napravio mRNK vakcinu Pfizerovu i kaže nemojte da vakcinišete decu. A političari kažu i ovi epidemiolozi, deca su sad izvor infekcije, morate da vakcinišete decu. Decu kog uzrasta? Šta je ispitano, šta nije ispitano? Vi još uvek imate situaciju u Sjedinjenim Američkim Državama da je vakcina Pfizerova dobila privremenu dozvolu. Oni još uvek ne rade sa stalnom dozvolom. I vi tamo kada dobijate vakcinu, vi ste praktično deo ispitivanja leka koji ste potpisali ili niste potpisali. To ljudima stvara nepoverenje.
I strah i zabunu.
E sad, ne možete reći da će bilo koja zemlja koja insistira na vakcinaciji svog stanovništva, raditi protiv zdravlja svog stanovništva, jer osnovno to nije normalno. Zašto bi Amerikanci hteli da vakcinišu svoje građane i da ih ubiju?
Mislim, da, to nije logično.
To nije logično, jednostavno i kad vi pogledate koji broj Amerikanaca je dobio tu istu Pfizerovu vakcinu, Moderninu ili neku drugu, zašto bi Englezi u krajem slučaju insistirali da se njihovo stanovništvo vakciniše ukoliko nisu uvereni da će to zaista da ih poštedi teške kliničke slike i u krajem slučaju velikih materijalnih troškova. Težak pacijent zahteva jako puno lekova, jako puno nege, to sve košta.
I to smo mi videli ove dve godine.
I to smo videli, a onda trpe oni pacijenti koji treba da se leče od ostalih bolesti.
I zbog toga smo mi danas ovde i zbog toga mi o tome danas i govorimo. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju U središtu pažnje. Naša sagovornica je direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju, profesor dr. Danica Grujičić, neurohirurg i redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu. Profesorka, sve je više mlađih i sredovečnih ljudi koji preko noći otkriju da imaju rak. Da li je za to kriv osiromašeni uranijum milosrdnog anđela?
Ne samo osiromašeni uranijum, nego i hemijsko zagađenje. Apsolutno. Jer brojke su toliko neuporedive pre 99. i posle 99. da vi njih ne možete objasniti lošom dijagnostikom ranije, sankcijama i ne znam čime, nego nekim incidentom koji se desio i to se desio na Balkanu. Vi sada kada pogledate smrtnost u Evropi od malignih bolesti, najveće na Balkanu. Mi menjamo prvo mesto sa Hrvatima i Mađarima. Pa šta se to desilo na Balkanu, što se nije desilo u ostatku Evrope? I zbog čega je baš toliko lošija zdravstvena zaštita u ovim zemljama, kad mi znamo da je zdravstveni sistem, recimo stare Jugoslavije, bio najefikasniji i da su ga mnoge zemlje Evrope kopirale. Prema tome, ja sam apsolutno ubeđena u to i kada pogledate, na žalost, šta je naš veliki problem, što mi ne pridajemo dovoljno značaja statistici. Ne unosimo redovno podatke, ne shvatamo da je to zapravo jedini način da nešto dokažemo. Sad da biste dokazali direktnu povezanost sa bombardovanjem 99. godine, neke stvari morate da radite pešice. Mi imamo podatke samo za užu Srbiju u registru za rak, koji isto je tako diskutabilan da li je sve tačno ili nije tačno, ali bakar nekakve zvanične podatke imamo. I vi kad uporedite 99. i 2018. to je poslednja analiza koja je rađena, vi imate linearni rast broja obolelih i novo obolelih od malignih bolesti.
E, sada preciziramo šta je linearni rast i koliki je to odnos u odnosu na
99. Pa recimo pre 99. imali ste oko 9.000 godišnje do 10.000, a sada imate 40 ili verovatno sad već 50.000. I to će rasti. Ono što možete dobrom dijagnostikom da objasnite, to jeste porast broja malignih tumora mozga. Jer sve te toksične materije koje mogu da se nađu u spoljašnjoj sredini, najmanje dolaze do nervnog tkiva. Mada smo mi u jednom radu dokazali, kolege sa hemije su radile analizu prirodnog uranijuma u tkivu tumora i krvi dece koje su obolele od malignih tumora mozga i dokazale su višestruko povećane koncentracije kod dece u odnosu na zdrave. Što znači da mi sad treba dalje analiziramo sve to. Vi znate da je bila formirana, odnosno trebalo je da bude formirano koordinaciono telo koje nikada nije zaživelo. Mi smo upravo hteli da Fond za nauku raspiše konkurs na tu temu i da se svako iz svoje oblasti, fizičari sa svog aspekta, hemičari sa svog, poljoprivredni inženjeri ili inženjeri voda, hidroinženjeri, geolozi bave problematikom i da se u jednom trenutku pojavi veliki broj radova na tu temu, ali pravih naučnih radova koji će se raditi na univerzitetima, gde će mladi ljudi završiti doktorate na tu temu. Najgore je za medicinu. Mi nismo napravili potrebne kohorte kao što su Japanci uradili posle bombardovanja Nagasakija i Hirošime.
A zašto nismo?
E pa to sad morate da pitate one koji su to prenebregli. Ja znam da je Institut za epidemiologiju Medicinskog fakulteta hteo to da uradi. Zašto nije bilo interesa i kojih je u tome sprečio, ja zaista ne znam. Ali tačno se zna šta je trebalo uraditi. Pa i sada, posle 20 godina, mi sigurno možemo neke rezultate da dobijemo, ali to mora da se radi na mnogo drugačiji način i ne klikom na dugme kompjutera, nego pešice. Znači da se pregledaju papiri, da se u krajnjem slučaju urade određene analize hemijske i u krajnjem slučaju i ekshumacije. Zašto da ne? Osiromašeni uranijum ima raspadni vek, poluraspadni vek ima 4,5 milijarde godina. Znači mi možemo da ga identifikujemo. Ne radimo samo ono što interesuje Evropu ili svetu u smislu istraživanja, nego ajte mi da nešto uradimo i da onda obavestimo svet do kakvih smo rezultata došli. Kad bismo mi makar nekoliko radova na tu temu objavili, a nije malo objavljeno, ja moram sa ponosom da kažem da je pre svega zahvaljujući gospođi Zorki Vukmirović izašla monografija koju je izdalo Društvo Srbije za borbu protiv raka, gde su zaista napravljeni pravi naučni radovi, analize vazduha, vode, tla, ono što je mereno i za što postoje podaci za 99. godinu u aprilu i martu mesecu i maju. To je surova naučna monografija koja vam tačno pokazuje samo delić onoga što su oni radili. Ja se iskreno nadam da će se pojaviti još kolega koji imaju još značajnijih podataka, koji su pravili i merili različite parametre i u vazduhu i u tlu i u vodi, koji će moći da popune sledeću monografiju. Pa ukoliko država smatra da to ne treba raditi, Društvo Srbije za borbu protiv raka će to do dalje graditi.
Vaše osnovno zanimanje je neurohirurgija. Ne. Uradili ste na hiljade operativnih zahvata teških tumora glave. Da li još operišete? Da li stižete?
Da, ali sada znatno manje. Ja imam jednu odličnu ekipu mladih ljudi u kojoj imam veliko poverenje i oni su to poverenje zaslužili. To su mladi ljudi koji su naučili da rade, znači u naponu snage. 37-8 do tamo 45-6. Znači, ako sad neće operisati, pa kad će operisati?
Ali učili su od vas i uče
da.
Od vas.
Ja mogu slobodno da kažem da njih desetak, mogu slobodno da kažem da je to moja škola. Možda ta škola nije najbolja na svetu, ali jeste moja i ono što je najvažnije, to je jedan princip koji sam ja naučila od mojih profesora, posebno mog profesora i mentora, profesora Žike Đorđevića, a to je da se pacijent u toku dana 1000 puta mora pogledati. Jer 1001. put možete da primetite da se nešto s njim dešava. To je velika istina. Ako niste non stop uz pacijenta, ako niste tu samo da prođete i da onako krajičkom oka pogledate šta se dešava u sobi, onda ne treba se baviti neurohirurgijom.
Empatija, empatija, empatija.
I briga i odgovornost. Mi odgovaramo za te ljude. To su naša deca dok leže kod nas u bolnici. Jako je teško, znate, kad neko ima dete koje je bolesno, ima pacijenta koji se pogoršava. Ali zato postoji kolegijalnost. Zato svi doktori na odeljenju moraju znati sve pacijente. I ako se jedan pogoršava, kolega koji ga operisao ne može da dođe, on će utrčati i rešiti problem. Znači, taj međusobni odnos, jednostavno morate biti timski igrač. Ne možete biti individua koja će reći ja sam najbolji ili ja sam najbolja, ne, niko ne zna da operiše sa mene. Znači, to su gluposti. Država je jako puno uradila poslednjih nekoliko godina na održanju državnog sistema zdravstva. I u nabavci opreme, i u primanju mladih ljudi. Ne zaboravite koliko je mladih ljudi ostalo u Srbiji samo zahvaljujući tome što su odmah dobili posao. Nije se uopšte vodilo računa o tome ko kada ide u penziju, došli smo do toga da maltene nećemo imati pedijatre. Znači, ovo ministarstvo, to odgovorno tvrdim, znači niko ne može da mi priča nikakve bajke. 40 godina sam živi svedok šta se dešava u zdravstvu. Nabavljeno je za poslednjih 5 godina 17 linearnih akceleratora. Stavljeni su lekovi na listu za koje smo mi samo maštali da će jednog dana moći da ih primenjujemo u Srbiji o trošku RFZO-a. I sad dolaze još novi lekovi. Znači, mnogo je urađeno za onkološke pacijente. Ja jedino znam da je za kardiovaskularne puno rađeno u prethodnom periodu. I angiosale, i obučavanje kardiologa, i interventna kardiologa je zaista zaživela, ali za onkološke pacijente do 2015. 2014. jako se malo mislilo i jako se malo radilo. I sad je to nebo i zemlja. Kad je neurohirurgija u pitanju, mi smo dobili fantastičnu opremu, ono što sada očekuje klinika za neurohirurgiju i što mora da se uradi, jer će nam izaći građevinska dozvola u proleće, moramo da obnovimo posebno treći i četvrti sprat i moramo imati 6 sala najmanje. I ja se nadam, obećao mi je, moram da kažem, ministar financija, gospodin Mali, da će obezbediti novac za rekonstrukciju naše klinike u ovoj godini. I eto, svi živimo u tom ubeđenju da će nam zaista 6 sala rešiti problem, jer ova klinika je građena 73. godine, kada je broj operacija iznosio negde oko 800 do 900, a sada je preko 3.500. Naše operacije dugo traju, sad pogotovo kada je COVID, mi nemamo anestezije dovoljno, nama treba oko 20 anestezijologa, da bismo mogli da pokrijemo sve punktove, imaćemo 2 angiosale, znači u kojima će se raditi te endovaskularne intervencije, koje nikako ne smiju da se rade van neurohirurgije. I evo ponovo govorim, ne može se raditi neurohirurgija, ni neuroradiologija bez neurohirurga. Desi se komplikacija. S druge strane, postoje stvari koje ne treba da se rade. Postoje proširenje na krvnim sudovima koji nikada ne puknu. Neurohiruzi moraju da budu u konzilijumu, i to iskusni neurohiruzi sa neuroradiolozima. Ja se strašno ponosim mojom kućom, klinikom za neurohirurgiju, gde se apsolutno svaki iole sporan slučaj referiše na vaskularnom konziliumu. Mi svi sednemo, najstariji lekari, i dogovorimo se šta je najbolje za nekog pacijenta. Pa postoji kontrola. Mi nikad ne kažemo sad nema ništa, nećemo se raditi. Ne, uradite snimanje to i to za godinu, dve ili tri, pa ćemo videti da li nešto treba uraditi. A na drugim mestima niti imaju to iskustvo, niti imaju to znanje i dozvoljavaju sebi da rade endovaskularnu neurohirurgiju, što je bezobrazluk. Prema tome ja operišem, otprilike se perem za jedno 15% patologije, znači to su zaista onako teški tumori gde je potrebno iskustvo, još malo. Mlađe kolege, oni su dosta toga savladali, rade čak neke stvari koje ja ne radim. Recimo Mihajlo Miličević, Vuk Šćepanović i Aleksandar Stanimirović, oni rade transfenoidalno bazu lobanje, rade hipofize, sad ulaze i u treću moždanu komoru kroz nos. Znači, rade nešto što ja nisam radila, znači ne radim to svaki dan. Imaju sad, da kažem, oni veće iskustvo nego ja. Oni su ti koji su sada, da kažem, standard u lečenju takvih pacijenata. I jako sam ponosna na njih. Ivan Bogdanović, koji je sada sa Rosom počeo da radi stereotaksične biopsije, profesor Joković je počeo zajedno sa Ivanom Bogdanovićem da radi DBS, Vlada Baščarević koji radi epilepsije, i sad će tu čitava jedna funkcionalna neurohirurgija, konačno posle više godina pauze i više decenija pauze, ponovo je zaživela, a to su sve mladi ljudi. Negde se mi priključimo ovako kao stariji da im budemo leđa, i tako treba da bude. I ja ne mogu da shvatim ustanove u kojima postoje zvezde. Ja pa ja i niko ne zna se mene ništa. Ja takvim profesorima, koje ne ostave naslednike adekvatne iza sebe, ja bih uzela penziju kao profesorima.
Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vam.
Naša sagovornica bila je direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, profesor dr. Danica Grujičić, neurohirurg i redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu.
U ime dežurne ekipe emisije U središtu pažnje pozdravlja vas Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan ostatak večeri uz naš program.